Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inomjon ismli birodarimiz kvas ichish joizmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Hozir havo issiq vaqtida yaxna ichimlik hisoblanadigan kvas haqida nima deysiz? Ba'zilar harom deyishyapti. Shuning javobi juda zarur. Javob berarsiz degan umiddamiz. Yana sizning masjidingizda namoz o'qigan birodarlar sizga Allohning salomini yetkazishimni aytishdi deb yozganlar Inomjon va o'zlarining qishloqlarini ham nomini keltirib u yerdagi birodarlardan salom yo'llaganlar. Salom yo'llagan barcha birodarlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Endi kvas haqidagi masalaga kelsak, mana shu ichimlik borasidagi ma'lumotlar bilan tanishar ekanmiz, biz bu moddaga berilgan ta'riflarga ko'ra uning mast qiluvchi ichimliklar qatoriga kiritib bo'lmasligini ayta olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma askara kasiruhu fa qaliluhu harom." Rawahu at-Tirmiziy va sahhahahu al-Albani. Ko'pini iste'mol qilganda mast qiluvchi narsaning ozi ham haromdir deganlar payg'ambar alayhissalom. Bu hadisni imomi Tirmiziy rivoyat qilganlar va Alboniy sahih sanaganlar. Agar kvasni ko'p miqdorda ichish insonni mast qilsa, uning ozginasini ichish ham harom bo'ladi. Agar kvasni ko'p miqdorda ichish mast qilishga sabab bo'lmasa ekan, uni harom deb hukm qilishga ham asos topilmaydi. Mana shu so'ralgan savolning qisqacha javobi bo'lishiga kifoya qilar deb umid qilamiz. Endi istovchilar uchun bu masalaning tafsilotiga o'tamiz. Kvas haqidagi ba'zi bir manbalarda, masalan, kvasga bag'ishlangan internet sahifalar bor. O'sha sahifalarning birida kvas 2ru degan manbada yozilishicha Первый этот напиток появился 8 тысяч лет назад в Египте, деп айтылады. Яни бу ичимлик 8 миң йил аввал Мисрда пайда болган, деп унинг тарихи ҳақида ёзишган. Яна Кулинарный фронт деган сайтда эса квасни биринчи маротаба биз 988-чи йилга тааллуқли йилномаларда, яни рус йилномаларда учратамиз деп ёзади рус сайтлари. O'shanda Vladimir kiyevliklarni cho'qintirish paytida ularga ovqat va ichimlik tarqatishni buyurgan. Bochkalarda asal bilan non kvasi, xlebni kvas, nondan tayyorlangan kvasni tarqatishni buyurgan deb yozadi. Yana Lunchtime degan saytda yozadiki, Ruskiy kvas adin iz bezalkogolnykh napitkov. Rus kvasi bu alkogolsiz ichimliklardandir deb. Ya'ni uni ko'p maqtagan. Lekin buning agar tarkibiga qaraladigan bo'lsa, kvasda ozgina miqdorda spirt borligi ma'lum bo'ladi. Ana shu kvasga bag'ishlangan materiallarda ko'ramiz, ximicheskiy sostav kvas degan, ya'ni uning ximiyaviy tarkiblarini keltirishgan va u yerda qanday moddalar mavjudligini foizlarda ko'rsatishgan. Bu yerda kvaslarning turini ham keltirishgan. Masalan, soldatskiy kvas, buning tarkibida 0-70% alkogol borligi aytilgan. Bu 2 kunlik kvas deydi. Xuddi mana shu kvasning 7 kunligida esa 1.4% alkogol mavjud. 10 kunligida esa 1.5%. Yana Volodin shahridagi kvasni keltirib, uning 7 kunligida 2.6% alkogol borligi aytiladi. Va hokazo bu yerda turli xil kvaslarning tarkibidagi alkogol miqdorlari keltirilgan. Shunday qilib, bu ichimlik tarkibida mast qiluvchi modda, ya'ni spirt, alkogol mavjud ekanligi ma'lum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muslim rivoyat qilgan hadisda kullu muskir xamr deganlar. Mast qiluvchi har qanday narsa aroqdir va kullu muskir harom. Va har qanday mast qiluvchi narsa haromdir deganlar. Mana shunga ko'ra ba'zi bir insonlar tarkibida spirt mavjud bo'lgan, oz miqdorda bo'lsa ham alkogol mavjud bo'lgan ichimliklarni harom deganlar ham borlar. Biz ushbu masalada bunga yaqinroq bo'lgan yana bir ichimlik, ya'ni tayyorlanish jihatidan bir-biriga o'xshab ketadigan pivo ichimligi haqidagi yozilgan maqolalarni yoki savol javoblarini ham ko'zdan kechirdik. Ma'lumki, pivo bu spirtli ichimliklar qatoriga kiradi va uning haromligida shubha yo'q, hech qanday tortishuv yoki ixtilof yo'q. Lekin keyingi zamonlarda alkogolsiz pivo degan narsa paydo bo'lgan va bu musulmon mamlakatlarga ham keng tarqalganligini ko'ramiz. Ana shu munosabat bilan ba'zi musulmonlar fatvo hay'atlaridan va taniqli ulamolardan bu haqda fikrlarini so'rashgan. Mana shu alkogolsiz pivo, uning idishiga ham yozib qo'yilgan alkogolsiz pivo deb, mana shuning masalasi qanday bo'ladi deb so'ralganda, jumladan Shayx Ibn Usaymin rahimahullohning javoblarida keladiki, "Albiratul mavjudatu fi aswaqina kulluha halal." Bizning bozorlarimizda mavjud bo'lgan pivolarning hammasi haloldir. Chunki u pivolar mas'ul insonlar, mutaxassis insonlar tomonidan tekshirib chiqilgan va uning tarkibida hech qanday alkogol mavjud emasligi isbotlangan. Yemoq, ichmoq va kiyim-kechaklarda asl qoida halollik, joizlikdir. Toki haromligini bildiradigan biror bir dalil mavjud bo'lmaguncha deb aytganlar va yana Baqara surasining 29-oyatidan dalil keltiradilar. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a. U Alloh shunday zotki, yerdagi hamma narsalarni sizlar uchun yaratgan deydi. Va la tadunnu anna ayya nisbatin min al-khamr takunu fi shay'in taj'aluhu harama. Siz narsalar tarkibida bo'ladigan alkogolning har qanday miqdorini o'sha narsani haromga aylantiradi deb o'ylamang, deb yozadi u kishi. O'shining suhbatidan olingan bu yozuvlar. Amma iza kanat nisbatan da'ilatun tada'alat wan maha atharuha wa lam tu'assir fa innahu yakunu halalan. O'sha nisbati juda ham kam bo'lsa, u yo'qolib ketadi va uning ta'siri ham ko'tariladi va u o'sha ichimlikka, o'sha narsaga ta'siri yo'qolib ketadi, yo'qoladi va shunda u halol bo'ladi deydilar. Va yuqoridagi hadisni sharhlab, ma'askara kathiruhu fa qaliluhu harom degan hadis, ya'ni ko'p kinasini iste'mol qilganda mas qiladigan narsaning ozginasini ham iste'mol qilish haromdir degan hadisning ma'nosi aytadilarki, ba'zilar buni noto'g'ri tushunishadi. Ya'ni narsalar tarkibida ozgina harom narsa bo'lsa, ozgina alkogol bo'lsa, u narsani haromga aylantiradi degan tushuncha noto'g'ridir. Balki buning ma'nosi, o'sha narsani ko'pgina ichganingda agar mast bo'ladigan bo'lsang, o'shani ozgina ichishing ham haromdir degani bo'ladi deydilar. Demak, o'sha alkogolsiz pivoni agar ko'p miqdorda ichsa, inson mast bo'lmasa, u ozginasini ham ichish joiz. Mana shunga nisbat qilib yoki qiyoslab aytish mumkin. Ya'ni kvas bu pivodan pastroq darajada turadigan ichimlik. Yana mutaxassislar aytishadiki, mana shu pivo haqidagi, alkogolsiz pivo haqida yozilgan maqolalarda, rus saytlarida keladiki, alkogolsiz pivo bu aytish mumkinki nisbiy tushuncha, chunki pivoni alkogolsiz qilib tayyorlash juda ham qiyin. Odatdagi pivolarda 10%gacha bo'ladi ularning spirti, lekin alkogolsiz deb aytilgan pivolarning tarkibida ham juda oz miqdorda spirt saqlanib qoladi. Oz miqdorda alkogol mavjud bo'ladi. Pivoni alkogoldan mutlaq xalos qilish juda ham qiyin. Uning texnologiyasi juda qimmatga aylanadi. Hozirdagi alkogolsiz pivolarni tayyorlash alkogolli pivolardan ko'ra qimmatga aylanishini yozishadi va oz miqdorda uning tarkibida saqlanib qolishini ular aytadi. Bundan ko'rinadiki, demak, alkogolsiz ichimliklar deganning tarkibida ham mavjud bo'ladi. Lekin masala qayerda? Masala o'sha narsa harom deb hukm qilinadimi yoki yo'qmi? Agar uning miqdori nihoyatda kam darajada bo'lsa, ya'ni insonga ta'sir qilmaydigan, u mas qilmaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, foizlari nihoyatda past darajada bo'ladigan bo'lsa, uni harom deb bo'lmaydi. Chunki u ko'pgina ichimliklarda yoki ko'pgina mahsulotlarda spirt mavjud bo'ladi. Masalan, xamir turishda yoki olmada yoki ba'zi bir soklarning tarkibida ham borligini ulamolar ham aytishgan. Bu esa tabiiy ravishda mavjud va insonga ta'sir qilmaydi. inson har qancha ko'p iste'mol qilsa ham uni mas qilmaydi, bu haromlikning qatoriga kirmaydi. Shu jihatdan olib qaraganda kvasni ham harom ichimliklar qatoriga sanashga asos topilmaydi, dalil topilmaydi. Lekin shu bilan bir qatorda tarkibida ana shunday spirt saqlanib qoladigan ichimliklarni harom degan olimlar ham borligini eslab o'tishimiz kerak. Shunga ko'ra biz aytishimiz mumkinki, kvasni ichayotgan odamni taqiqlab yoki malomat qilish harom deb aytish mumkin emas, chunki unga dalil yo'q. Ichmasa o'zining ixtiyori. Haqiqatan ham bilgan odam uchun o'zi aslida tiniq suvdan yaxshisi yo'q. Mutaxassislar mana shu toza pokiza suvdagi insonning salomatligi, organizmi uchun, tanasi uchun foydali minerallar, tuzlar va hokazolar haqida juda ko'plab tadqiqotlar o'tkazishgan. Shuning uchun inson iloji boricha har xil sun'iy ravishda tayyorlangan ichimliklarga o'rgangandan ko'ra oddiy suvga o'rgangani yaxshi. Va tabiiy mevalar suvi, ya'ni sharbatlar, oddiy uyda tayyorlanadigan sharbatlar mana shu narsaga o'rgangan va bolalarini ham shunga o'rgatgan yaxshi. Ammo mana zavodlardan ishlab chiqariladigan mevalar tarkibi ham hamma vaqt ham, ya'ni toza o'sha mevalarning o'zidangina iborat bo'lmaydi. Unga albatta qo'shimchalar qo'shiladi, har xil ximiyaviy moddalar qo'shiladi. Bu tabiiy ravishda o'sadigan, ya'ni bu tabiatda mavjud bo'lgan mevalarning sharbatlari haqidagi so'z. Ammo Pepsi Cola, Coca-Cola, shunga o'xshagan Cola-Colalar borki, ularda tabiiylik yo'q. Ularda mana shu tabiiy suvga qo'shilgan har xil ximiyaviy moddalar. Buni mutaxassislar aytishadiki, insonning salomatligi uchun, tanasi uchun bunda foyda bor deb aytib bo'lmaydi. Faqat insonning ruhiyatiga ta'sir qilishi mumkindir. Ya'ni insonning chanqovini bostirayotganday va hokazo yana bir modda bo'lganligi jihatidan. Va bu asli kelib chiqishi bunday ichimliklarni, ya'ni mana shunday sun'iy ravishda tayyorlanadigan ichimliklardan ko'zlangan maqsad asosan tijoriy maqsadlar bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilish o'rnida oddiy suv eng foydalisi va yana mevalarning sharbati suvi. Mevadan tayyorlangan sharbatlar eng foydalisi shu. Uyda qo'lbola tayyorlanadigan asboblar bilan siqib suvni oladigan asboblar yordamida olingan meva sharbatlar eng foydali. Bolalarni shunga o'rgatganimiz yaxshi. Biz yuqorida aytganimizdek, o'sha sun'iy ravishda tayyorlangan ichimliklarni yoki kvas shunga o'xshash yoki alkogolsiz pivo shunga o'xshash narsalarni harom deb aytmaymiz. Ammo foyda yoki foyda boshqasimi degan masalaga keladigan bo'lsak, foydalisini bilganimiz va o'shani iste'mol qilganimiz afzaldir. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.